Knjiga Isusa Navina, glavu treću, želim da čitamo kroz Božju pomoć od 9. stiha do kraja ove glave. To je 6. knjiga od početka Svetog pisma. I reče Isus sinovima Izraeljevim, pristupite ovamo i čujte reči Gospoda Boga svoga. Potom reče Isus, po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje, Moreje i Jevuseje. Evo, kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. Zato sada izberite 12 ljudi iz plemena Izraeljeva, po jednoga čoveka iz svakoga plemena. I čim sveštenici noseći kovčeg zaveta Gospoda Boga svoj zemlji stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu. I kad se podiže narod iz šatora svojih da pređe preko Jordana i sveštenici ponesoše kovčeg zavetni pred narodom, i kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode, jer je Jordan pun preko bregova svojih za celo vreme žetve. Ustavi se voda što tecijaše ozgo i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko od grada Adama, koji je kraj Zaretana, a što tecijaše dole u more kraj polja, more slano, oteče sa svijem i narod prelažaše prema Jerihonu. A sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjega stajahu na suhu u sred Jordana tvrdo, i sav Izrael iđaše po suhu, dokle sav narod ne pređe preko Jordana. Sad možemo ustati na molitvu Gospodu. Svemogući Bože, Ti si Tvorac i Svedržitelj sve vasiljene, i pred silom Tvojom i Tvojom silnom moći priklonit će se svako koleno, o Gospode. Svi neprijatelji Tvoji popadaće pred Tobom, nijedna sila ne može se održati nasuprot Tebi za navek, Bože večni. Narod Tvoj koji si iskupio cenom velikom, Ti vodiš u carstvo večne slave, još ovdje na zemlji, o Gospode Bože večni, usred mnogo borbe, pretnji od neprijatelja, mnoge nevolje i poteškoće u našim slabostima, Ti nam pružaš, Gospode Bože naš, Tvoja sveta svedočanstva i daješ nam radost Tvoga spasenja. Ti pred nama, o milostivi Bože, uklanjaš prepreke i od teškoća koje je neprijatelj postavio nama na spoticanje, Ti činiš, o Gospode Bože svemogući, da po Tvojoj milosti i snagom Duha Tvoga, Duh Tvoj u nama pobeđuje i savladava prepreke i nevolje i vodi nas Tebi bliže, o Gospode. Tebi, Tvorcu i Otcu našem nebeskom, od naših slabih srca mi zahvaljujemo. Hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu, Bože. Hvala Ti za Tvoju blagost i milosrđe, za Tvoje svete darove i blagoslove koje bez prestanka izlivaš na nas. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, što si nas iz sveta i greha izveo i priveo tom čudnom videlu Tvome, Tvoje svetoj istini, što si nam dao primjer Hrista, Sina Tvoga, da možemo vidjeti, o večni Bože naš, da smo sami po sebi ništa, da svojim razumom nikada ne bismo pronašli Tvoju mudrost, da svojom snagom nikada ne bismo mogli se otrgnuti iz zamke neprijatelja. A ti si, o Oče naš nebeski, u Hristu Sinu Tvome, nama dao primjer svetosti i pobožnosti. U Hristu Sinu Tvome otkrio si nam put spasenja i vodiš nas stazama radosti. Uljem radosti pomazao si glavu našu i mirom očišćene savesti ispunjavaš srca naša. Radošću duhovne slobode obasjavaš duše naše, o Bože večni. U veri ti nas utvrđuješ. Ljubavlju tvojom razgrevaš srca naša i vodiš nas, o Gospode Bože svemogući, nadanjem na večni život, ka tome uzvišenom cilju, koji si ti, o Gospode Bože naš milostivi, nama odredio i podario u Hristu Sinu Tvome. Da posle ovoga kratkog veka na zemlji, posle naše borbe, posle svih svedočanstava koje nam ti pružaš, o Oče Sveti, možemo ugledati tvoje potpuno otkrivenja u večnoj radosti. Milostivi Oče naš nebeski, mi te molimo da bi naše srce bilo kao kovčeg zaveta koji si ti poslao na ramenima sveštenika napred pred narodom tvojim, o Bože. Da tvoja sveta svedočanstva budu u našem srcu i da celo telo naše sledi u tom pravcu kuda ti vodiš nas, o Bože. Mi te molimo da ti i pred nama, kao pred narodom Izrailjevim, ukloniš svaku prepreku i da ti učiniš, Gospode Bože svemogući, da nasuprot pretnjama našeg neprijatelja u našim srcima bude hrabrost i odlučnost tvojih prvih učenika, da i u stradanju i u teškoćama i u borbama možemo naći radost i mir, znajući da nas ti vodiš, da si ti Otac naš nebeski i da je reč nauke tvoja živa istina. Blagi Bože naš, mi te molimo u današnjem danu za narod tvoj, za one duše koje ti vodiš, o Gospode Bože večni, kroz borbe i kroz nevolje do tvoje slavne pobede. Mi te molimo, o Bože svemogući, da deci tvoje ti daruješ te hrabrosti i odlučnosti tvojih prvih učenika, da nam ti daruješ, o Gospode Bože naš, skromnosti, poniznosti, tihosti, smiranosti, da nam ti daruješ radost i mir u duhu tvome. Oče naš nebeski, mi želimo tebi da se poverimo, da nas ti vodiš u tu zemlju obećanu, kao što si nas poveo, Gospode Bože, iz sveta i greha, da nas vodiš na tvoje zelene paše i na tvoju tihu vodu, da ti učiniš, o Gospode Bože svemogući, da nam ta tvoja duhovna mana nikada ne dosadi i da nam taj ukus nebeskog hleba bude svaki dan sve slađi. Da mi ne bismo, o Gospode Bože svemogući, kao narod Izraela u pustinji želeli zadovoljstva telesna u kojima se krije propast za dušu. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, da naša radost i uteha bude u reči nauke Tvoje i u zajednici Hrista Sina Tvoga. U svetom duhu Tvome, duhu mira i ljubavi, duhu istine i svetosti, duhu pravde i pobožnosti, sile i moći, strpljenja i istrajnosti, da možemo biti spojeni u jednu svetu zajednicu, zajednicu Hrista Sina Tvoga. Da jedinorodni Sin Tvoj bude glava našeg stada i reč nauke Tvoje pravilo našeg života. Oče naš nebeski, Ti nas utvrdi u veri. Ti razgrej i rasplanti srca naše u Tvojoj ljubavi i nadaljem na večni život, o Bože naš milostivi, Ti nas krepi i čuvaj nas, Ti, o Bože. Čuvaj nas ti od svake mane i mrštine, od pokvarenosti tela i duha, od nečistote ovoga sveta, od idolopoklonstva. Ti nas čuvaj, Gospode Bože naš, milosti od besposlenosti i besciljnosti. I ti nam daruj, Oče naš nebeski, da cele naše srce i um teži svagda k tebi, da bismo mogli osjećati tvoju ljubav i dobrotu i radovati se u tvojoj milosti. I sve to istinito svjedočanstvo tvoje Bože objaviti na nizini zemaljskoj, da se ne postidimo imena Hrista, Sina Tvoga, da kroz Hrista, o Bože naš milostivi, mi budemo mrtvi svetu i grehu i sveti greh nama i da živimo novim životom Duhom Hristovim. O Oče naš nebeski, mi se tebi poveravamo, a ti nas vodi i uči. I ti, o Gospode Bože naš svemogući, budi svagda sa nama i nas drži u zakrilju tvome, da bismo i mi svagda spojeni i sjedinjeni u Hristu bili sa tobom do večnosti. Amen. Na stihovi koje smo čitali događali su se u vreme kada je narod Izraelja već bio daleko od Misira, od Egipta, i kada je strah od faraona i njegove vojske već davno prošao, i posle mnogih svedočanstava i događaja koje je Gospod učinio u toku njihovog putovanja, posle smrti Arona, Mojsija, vidimo da je Gospod podario i poverio, predao, naredio Isusu sinu Navinu da vodi narod Izraeljev. Tako stoji napisano da je Isus sin Navin bio ispunjen Duhom Božijim i premudrošću. U početku 3. glave knjige Isusa sina Navina piše da je Isus ustao ujutro rano i krenuo se sa narodom od Sitima i dođeše do Jordana, i on i svi sinovi Izraeljevi i noćiše onde na istoj strani, nisu prešli preko Jordana. Posle 3 dana upravitelji, to jest oni koji su bili izabrani, određeni na to da primaju uputstva i naređenja koje je Gospod predao Isusu, sinu Navinu, i da ta naređenja i ta uputstva prenesu narodu kao zapovednici, kao učitelji, oni su prošli kroz oko, to jest kroz logor, kroz to privremeno naselje gde su bili sinovi Izraeljevi u šatorima i izneli su tu zapovest. Zapovedili su narodu govoreći: kad vidite kovčeg zaveta Gospoda Boga svoga i sveštenike levite koji ga nose, pođite i vi sa mesta svoga i idite za njim. Neka bude daljina između vas i njega 2000 lakata. Bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada niste išli tim putem. Vrlo zanimljivo da onaj narod je trebao da bude na određenom odstojanju da bi svi oni mogli videti kojim putem ide kovčeg. Zašto oni nisu smeli da budu sasvim blizu kovčega? Mi vidimo to u današnje vreme, da oni narod ili pojedinci, grupe koji kažu ili možda čak i veruju da je njihova veza sa Bogom tako bliska, tako jaka da Bog je kao njihov najbliži prijatelj i oni sa Bogom razgovaraju u svako doba. I ako obratimo pažnju na njihove molitve, možemo primetiti da u njihovim molitvama nema osjećaja molitve, nema poštovanja koje Bogu pripada, nema osjećanja ja sam Božje stvorenje, a Bog je svemoguć, nema Božjeg straha. Oni smatraju sebe tako blizu i ne vide da to u što oni veruju i na čega se oni osnivaju, u stvari nije Bog, nego njihova zamisao. Da je to zemaljska i ljudska nauka. Tamo gdje nema Božijeg straha, gdje nema poštovanja, tu nema pravca. Tu nema pravog duhovnog života. U drugim grupama ili pojedincima postoji druga krajnost. Oni su tako daleko od kovčega zaveta da oni uopšte ne vide kovčeg. Bog je jedno biće koje je tako udaljeno od njih da njega se nikako ne može doći. Možda postoji, možda ne postoji. Ne znamo. U oba ta slučaja ili u oba dva takva stanja vidimo odsustvo prave vere i pravog duhovnog osjećanja. Sad kako god to bilo, možda to za nas bude važno, možda i ne bude, ali ono što je za nas najvažnije je kakvo je naše osjećanje i kakva je naša veza sa Bogom. Da li je naša vera prava vera? Ili se mi nalazimo negdje između prave vere i pravog neverstva? Pa eto, slabi smo ljudi, niko nije savršen, a Bog zna našu slabost i On je milostiv i On oprašta. Ili je naša vera takva kao kad bismo kazali Boga niko ne može zadovoljiti, On jako mnogo traži. Vidi kakve su njegove zapovesti, to niko nije ispunio. Niko ne može da živi tako u takvoj pobožnosti. Pa čuvamo se od smrtnog greha. Važno je da otvoreno se ne protivimo Bogu, da ne budemo bačeni u pakao. Čuvamo ono što smo primili, a ostalo, pa sad kako Bog da, eto, živjet ćemo nekako, skupit ćemo nešto novca za svoje stare dane ili ostvarit ćemo neki cilj u životu ili možda ćemo se potruditi za nešto duhovno, da budem tamo u nekoj skupštini, u službi ili u starešinstvu ili tako nešto. I to je sve, ali boriti se za tu blisku i tesnu zajednicu u Hristu i biti pokoran Bogu, neprestano na sebi osjećati prekor njegove reči i zahtev zapovesti da ispunimo volju Božju, to je možda za nas suviše i na to neće biti dobro, ili će biti suviše veliki teret za nas ili briga i tako dalje. Ako je takva naša vera i ako smo mi sa time zadovoljni i to sebi izabrali, onda i mi se nalazimo između tih raznih grupa i pojedinaca koji su ili misle da su sasvim blizu, a ne znaju Boga, ili stoje sasvim daleko i ne hode za kovčegom zaveta Gospodnjega. Ako je naše srce kao kovčeg zaveta Gospodnjega, srce ide napred, a telo u granicama mogućnosti bori se da to ostvari. Kako može naše srce da ide napred? Da li će to onda biti neka opet visost ili uzimamo sebi više nego što nam pripada? Ne, u našem srcu treba da stanuje i da vlada onaj koji nas vodi, naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos. I kao što je u kovčegu, kao što su u kovčegu bile zapovesti Gospodnje, u našem srcu treba da stoji ta reč Božja, nauka večnog života. I sada možemo pogledati da je bilo određeno odstojanje između naroda i kovčega Gospodnjega, i kad je kovčeg krenuo napred, kovčeg zaveta Božjega, onda je i narod krenuo za njim. Kad je kovčeg zastao, i narod je zastao. Da bi oni mogli videti, ceo narod, šta se događa, trebalo im je to odstojanje. Ako bi oni okružili kovčeg, oni koji su tu najbliži bi nešto videli, a oni koji su iza njih ne bi videli. I onda bi se desilo tako da kad prvi krenu, dokle posljednji ne krene, ovi prvi bi bili već daleko. I kad oni prvi stanu, dokle ovi posljednji ne stanu, nastali bi pometnja i nered u narodu. Gospod traži da u njegovom narodu bude red. Da bude sloga. Da bude organizacija, duhovna organizacija, ne zemaljska, ne telesna, ne nešto što će ugoditi svetu, nego takav red kako se volja Božja može ispunjavati za dobro svima i na čast Bogu. Onda kaže u 5. stihu 3. glave da je Isus rekao narodu: osveštajte se, jer će sutra učiniti Gospod čudesa među vama. Zašto je bilo potrebno da budu osveštani, ili šta znači ta reč osveštati se ili osvetiti se? A Gospod je rekao u zapovestima koje je dao Mojsiju, ili preko Mojsija dao narodu: budite sveti, ja sam ja svet Gospod Bog vaš. Na koji način su oni bili sveti? Time što su se odvojili od greha. I za nas je to od velike važnosti, da bismo bili spremni za ta čudna, divna i velika dela Gospodnja, potrebno je da budemo odvojeni od sveta i greha. Šta se događa kada grešnik se nađe suočen sa delima Gospodnjim? On ne može da vidi veličinu i lepotu Božjih dela, on vidi opasnost i sud, pretnju. I zato je potrebno da budemo osveštani, da budemo carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka. Tako smo spremni za dela Božja koja će On učiniti među nama. Tada reče Isus sveštenicima: uzmite kovčeg zavetni i idite pred narodom. I oni poslušaše. Tu ponovo dolazi do izražaja, ili u jasnosti se pokazuje da je poslušnost vrlo važna. Uzeše kovčeg zavetni, pođoše pred narodom. Gospod govori Isusu, Isus govori sveštenicima, sveštenici daju primer narodu. Danas te počinjem uzvišivati pred svim Izraeljem da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio sa Mojsijem. U službi Bogu nalazi se velika čast i veliko dostojanstvo. Tako isto velika odgovornost. Dokle god se služba Gospodnja obavlja snagom koju On daje i na temelju njegove reči, dotle je to čast i radost i Gospodu i svima onima koji njemu služe. Zašto je bilo potrebno da Gospod uzvisi Isusa sina Navina? Da bi narod imao to svjedočanstvo i to uverenje da je Gospod sa Isusom kao što je bio sa Mojsijem. Da bi ga oni sledili kad ih On vodi. Za nas je od još veće važnosti da znamo da je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos Sin Božji, i da sve što On radi, radi po volji nebeskog Oca. I da nebeski Otac ima tu silu i moć o kojoj je govorio naš Spasitelj učenicima posle Vaskrsenja: dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Samo na taj način mi možemo njega slediti i ići za njim kako nas On vodi, kada znamo da je u njemu sva vlast i sva sila. Ali šta da radimo kad vidimo da neprijatelj napreduje? Šta da radimo kad vidimo da smo mi
slabi i siromašni i ne možemo da ostvarimo ono što verujemo da bi bilo Bogu ugodno i po njegovoj volji. Šta da radimo kad vidimo da ono što je nazidano se ruši, a novo, što bi bilo Bogu po volji, se ne zida? Well, da gledamo u onoga koji nas vodi. Sveštenici se približavaju sa kovčegom prema Jordanu. Jordan teče i verovatno ovo vreme je voda vrlo mutna i voda je široka. Jordan se raširio preko svih bregova koji su bili u toj Jordanskoj dolini. Velika voda koja daje sigurnost neprijateljskim narodima na drugoj strani reke Jordana, da narod Izraeljev neće moći da pređe reku i da stigne u zemlju obećano. Daje tim narodima osjećaj ili njihovim vladarima i upraviteljima sigurnost da mogu i dalje da nastave u grehu i u bezakonju i da njima ne preti ozbiljna opasnost, bar ne uskoro. Sveštenici se približavaju i verovatno da prolaze između najbližih močvara ili zaliva izlivene vode Jordanske i dolaze sve bliže ka reci Jordanu. Zemlja je sve mekša. I na kraju, to jest na početku, oni zagaze u vodu. I oni nose na svojim ramenima kovčeg zaveta. Narod na određenom ustojanju ide za njima. I kad je kovčeg stao, po prvoj zapovesti, i narod je stao. Sada dolazi druga zapovest. Reče Isus sinovima Izraeljevim, pristupite ovamo i čujte reči Gospoda Boga svojega. I narod pristupa sa strahopoštovanjem, u ozbiljnosti, u svečanosti, prilaze bliže. Tu nisu bili samo ljudi, tu su bili i ljudi, i žene, i deca, i starci, tu je bila i njihova stoka. Sve što su oni imali, nosili su na svojim ramenima ili možda na magarcima, na mazgama, na kolima koje su vukli volovi i tako dalje. I oni dolaze bliže prema kovčegu i dođu sasvim blizu da čuju šta je Bog naredio. I Isus i navi njima iznosi svedočanstvo i kaže, po ovome ćete poznati da je Bog živi posred nas. I da će doista odagnati pred nama Hananeje, Heteje, Jeveje, Ferezeje, Gergeseje, Amoreje, Jevuseje. Koliko naroda treba taj jedan narod, narod Izraeljev, da pobedi? I evo ovo je svedočanstvo, da je Gospod među njima. Kovčeg zaveta Gospoda svojoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. Sada izaberite 12 ljudi iz plemena Izraeljeva, po jednog čovjeka iz svakog plemena. Čim sveštenici noseći kovčeg zaveta Gospoda Boga svoje zemlji stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, razdeliti, razdvojiti. Te će voda koja teče ozgo stati u gomilu. I kad se podiže narod iz šatora svojih da pređe preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavetni pred narodom, oni što su nosili kovčeg dođeše do Jordana i noseći kovčeg zagazili su u vodu na kraju na obali Jordana. Jer je Jordan pun preko bregova svojih za celo vreme žetve. Zašto je Gospod odredio da oni prolaze tuda baš u to vreme kada je Jordan tako širok i tako silna voda tuda teče? Zašto Gospod nije učinio to ranije? Zašto nije učinio to kasnije, kada reka Jordan postane mala rečica koju je lako preći? U sušnoj sezoni. Gospod ima svoje vreme za sve ono što čini. I Gospod je učinio ovo da bi njihovo svedočanstvo bilo potpunije i snažnije, njihovo uverenje, njihova duhovna snaga bila na taj način ostvarena gledajući to delo Božije. Da Gospod čini nešto veliko, u ono vreme kada to izgleda nemoguće, kada to izgleda najteže. Ustavila se voda koja je tekla i stala u jednu gomilu vrlo daleko od grada Adama, koji je kraj Zaretana. Ja nisam uzeo vreme da razgledam ova imena, ali vrlo interesantno da ta voda teče od grada Adama, da je to ime slično kao ime prvoga čoveka, kada je rod čovečiji prestupom izgubio blaženstvo Edenskog vrta i zajednicu sa Bogom i počeo da živi na toj zemlji, i kada počinju borbe i nevolje i od kojeg vremena je potrebno prelaziti takve prepreke i imati takve borbe kako su imali sinovi Izraeljevi, i takve prepreke kao što je bila reka Jordan kad je razlivena preko svih bregova svojih. Sveštenici koji su nosili kovčeg stali su, voda se razdelila, voda je stala uzvodno na određenoj daljini i stvarala se jedna velika gomila vode, nešto teško zamisliti. Kada je voda koja je bila nizvodno otekla i pokazala se čvrsta zemlja, sveštenici koji su nosili kovčeg zaveta gospodnjega krenuli su i stali u sred Jordana. Oni su prvo stali na kraj Jordana, tek toliko da su im se noge okvasile, sada su došli do sredine Jordana, a sav narod Izraeljev je onda prelazio preko Jordana. U početku, kada je Gospod izvodio narod ili pripremao narod da ih izvede iz Misira, one prve nevolje, prvih nekoliko teškoća koje je Gospod pustio na Misir, podnosili su i narod Izraelja. Ovdje vidimo da su noge svešteničke zagazile u plitku vodu, i onda je Gospod učinio to čudo da je bilo moguće da oni dođu do sredine Jordana. Ako smo voljni da podnesemo i potrpimo ono što Gospod određuje za nas sada, on će dati snagu i mogućnosti da dođemo do sredine Jordana i da pređemo na drugu stranu. I tako je narod prelazio. Koliko je tu vremena bilo da sav narod pređe? Tamo je bilo mnogo i mnogo hiljada naroda i sva njihova imovina koju su nosili sa sobom ili vodili sa sobom, to nije bilo samo jedan trenutak. I za svo to vreme ta voda koja se nalazila uzvodno se nagomilavala i čekala do onog trenutka kada će sav narod preći i kada će kovčeg zaveta biti iznešen iz Jordana i prenešen na drugu stranu. Ali to nije bilo sve. Isus Sinovin je primio od Gospoda zapovest da ovo delo bude zabeleženo i da se sačuva jedno trajno svedočanstvo šta je Gospod učinio. Sinovi Izraeljevi su gledali čudesa Božje u zemlji Misirskoj, ali nisu skupili iz tih svedočanstava snage da kad su ugledali vojsku faraonovu kako ide za njima, a ispred njih se nalazi Crveno more, nisu imali dovoljno snage ni razuma da kažu: Gospod će učiniti još jedno čudo. Gospod nije nas doveo dovde da bi nas pustio da tu stradamo i da propadnemo. Nego oni su vikali u strahu, prestrašnosti, u panici. Vikali su na Mojsija, bunili su se. Oni bi bili spremni da se okrenu natrag, ali nije bilo moguće, prema njima ide vrlo žestoka vojska misirska. Gospod želi od nas da u njegovim delima vidimo njegova svjedočanstva i da od toga sačuvamo u svome srcu sećanje i verovanje, uverenje da će Gospod učiniti sve što je potrebno i da će on one koji su njega uzdaju dovesti do tog cilja koji je pred nama postavio, to jest blagoslovene večnosti. I sav narod pređe preko Jordana. Tada reče Gospod Isusu govoreći, izaberite iz naroda 12 ljudi, po jednog čovjeka iz svakog plemena. I zapovedite im i recite, uzmite odavde i sred Jordana, ja pretpostavljam sa najnižeg dna Jordana, s mesta gde stoje nogama svojima sveštenici 12 kamenova. I odnesite ih sa sobom i metnite ih onda gde ćete noćas noćiti. Tada dozva Isus 12 ljudi koje beše odredio između sinova Izraeljevih po jednoga čovjeka iz svakoga plemena i reče im Isus, iziđite pred kovče, idite pred kovče Gospoda Boga svojega u sred Jordana i uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje prema broju plemena sinova Izraeljevih. Koliki su bili ti kamenovi možemo zamisliti prema tome da su ih oni na ramenu nosili, ne u ruci jednoj. Da bude znak među nama, kad na nas posle zapitaju sinovi naši govoreći, šta vam to kamenje znači? Recite im, voda u Jordanu se razdvojila pred kovčegom zaveta gospodnjega koji prelažaše preko Jordana i rastupi se voda u Jordanu i ovo je kamenje spomen svima Izraeljevim, sinovima Izraeljevim do veka. I tako učiše sinovi Izraeljevi kako je zapovedio Isus i uzeše 12 kamenova iz sredi Jordana kako beše rekao Gospod Isusu prema broju plemena sinova Izraeljevih i odnesoše ih sa sobom na noćište i metnuše ih onde. A u sred Jordana postavi Isus 12 kamena na mestu gde stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavetni i onde ostaše do danas. Odakle su bili ti kamenovi? Sa suvog, s polja, sa zemlje. Zašto je Gospod naredio sinovima Izraeljevim da to učine? Ili šta mi iz toga možemo naučiti? Verovatno mnogo više nego što bih ja mogao u nekoliko reči objasniti i podeliti sa vama, ali bar jedno bih mogao kazati. Kada nas Gospod vodi kroz nevolje i kroz opasnosti, kroz teškoće koje mi ne možemo sami da pobedimo i pređemo i da prodremo kroz to, kada on otvori puta, kada on razdvoji vodu i napravi put kroz more ili preko Jordana, kroz Jordan, onda od nas on želi da mi tamo to teško kamenje sumnje, strahovanja i brige koje pritiskuje naša srca pre toga, sahranimo tamo u Jordanu i tamo da ostanu do veka, da ih više ne vadimo. A da iz tog mesta, iz tog događaja, ponesemo novo kamenje, novo svjedočanstvo, uverenje. Svjedočanstvo tvrde vere da Gospod čini znake i čudesa i u svoje vreme on će učiniti ono što je njemu ugodno. Naša jedina briga treba da bude da mi budemo njemu ugodni, da mi živimo po njegovoj volji, on će učiniti sve ostalo. Ako on nama odredio da budemo u ovom životu, u ovom svetu siromašni, on je nama odredio da budemo u duhovnom životu bogati. Ako smo u ovom svetu bolesni ili u telu bolesni i slabi, on je nama isto tako otvorio neizbrojne darove i blagoslove iz njegove riznice da u veri i u duhovnom životu budemo snažni. Ako nas je u ovom životu vodio takvim putem da imamo jako malo neprijatelja, jako malo prijatelja, jako malo onih koji su s nama jedno, a mnogo onih koji su protivni, koji nas obaraju ili žele da nas obore, on je nama u duhovnom životu darovao da imamo mnogo prijatelja, kao što je Gospod kazao, sve proroke i sve verne i praoce vidjet će u carstvu oni koji budu sa njima, vidjet će ih iz daleka oni koji ne budu sa njima. Sinovi Izraeljevi učinili su tako kako je njima preneo Isus sin Navin zapovest gospodnju. U sred Jordana postavio je 12 kamenova koji su iznešeni s polja, a iz Jordana izneo drugih 12 kamenova koji su bili svedočanstvo narodu i potonjim naraštajima da je Gospod veliki izbavitelj. Sveštenici koji su nosili kovčeg stajali su u sred Jordana dokle se ne svrši sve što beše Gospod zapovedio Isusu da kaže narodu, sa svim kako beše Mojsije zapovedio Isusu. I narod je u hitnji prešao preko Jordana. Kada izvršavamo zapovesti Božije, ne treba da odlažemo. Znam da treba to i to da učinim, ali ne znam kad ću. Ne znam kako ću. A šta će biti kad drugi to vide i kad čuju? Pa neće mi to niko odobriti. Svi će biti protiv. I tome slične stvari. To je kao kad bi narod koji prelazi Jordan vukao, otezao korak za korakom, dokle voda ne dođe i njih poplavi, njih potopi. Oni su u hitnji prešli, tako se izvršava volja Božja, bez odlaganja. Kada je Gospod rekao Avramu da ide na brdo Moriju sa sinom svojim Isakom da prinese tamo žrtvu paljenicu, Avram je ustao ujutru rano i krenuo. Put je bio dugačak, ali je počeo odmah. I kad pređe sav narod, onda pređe i kovče gospodnji i sveštenici, a narod je sa druge obale Jordana gledao. Pređoše i sinovi Ruvimovi, i sinovi Gadovi, i polovina plemena Manasina, pod oružjem pred sinovima Izraeljevim, kao što im beše kazao Mojsije. Šta je bilo potrebno? Bilo je potrebno da sav narod Izraeljev, svi koji su u zavetu, pređu za kovčegom zaveta. Kasnije svaki će se vratiti na svoje nasledstvo, na zemlju u kojoj će živjeti. Ali sada svi treba da budu prisutni da vide ovo svjedočanstvo Božije i da tih 12 kamenova koji su iznešeni iz reke Jordana, gdje je voda najdublja, da to ostane svjedočanstvo u srcima svih starešina toga naroda, svih plemena i sljedećih naraštaja. Ovdje piše u 13. stihu 4. glave, oko 40.000 naoružanih pređoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje Jerihonsko. Taj dan uzvisi Gospod Isusa, sina Navina, pred svim Izraeljem. I oni su se bojali Isusa, sina Navina. Šta to znači bojali su se? Nisu se bojali da će on njima neko zlo učiniti ili da će iznenada on početi da čini neko bezakonje ili nešto, neko zlostavljanje, nego oni su se bojali da učine ma šta protivno volji Božijoj u prisustvu njegovom. Kao što su se bojali Mojsija svega veka njegovog. Pa jeste, bojali su se svega veka njegovog, ali su radili razne loše stvari. Strah gospodnji je potreban da nas čuva od greha, da nas čuva od zla, ali ljubav gospodnja u našim srcima je potrebna da nas održava u vernosti. Ako neko misli da ljubi Gospoda, a nema straha od Boga, nema to poštovanja, on ne poznaje Boga. Ako neko se boji od Boga, a nema ljubavi prema njemu i njegovim zapovestima, on zna samo nešto o Bogu, a Boga kao tvorca i spasitelja još ne poznaje. Znači, potrebno je da mi u prisustvu Božjem osjećamo svu sigurnost njegove zaštite, ali je potrebno i da budemo svesni da je Bog uzvišen, svet, 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 Gospod, Bog, svedržitelj, i da se čuvamo od lakomislenosti, od samovolje, od uticaja sveta i greha. I reče Gospod Isusu govoreći, zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg svjedočanstva neka iziđu iz Jordana. I oni izađu. Čim su sveštenici koji su nosili kovčeg zaveta gospodnjega izašli iz sred Jordana, stadoše na suvo nogom svojom sveštenici, odmah se povrati vodo Jordanu na svoje mesto i poteče preko svih bregova svojih. Narod je prešao preko Jordana 10. dana prvoga mjeseca. Početak jednog novog života u izvršavanju celokupne volje Božije. U punoj pokornosti njegovim zapovestima počinje novi život. I stali su u Galgalu sa istoka Jerihonu. Vidimo, tu se spominje Jerihon. Oni su prešli preko jedne prepreke i idu u susret mnogo većoj prepreci. Voda Jordanska je bila široka, a zidovi Jerihonski su bili visoki. I to Gospod čini, On nas vodi kroz nevolje i daje nam nova svjedočanstva, njegove snage i njegove pobede, da bismo bili spremni za još veću borbu, još veća svjedočanstva, još slavniju pobedu do konačne pobede, kad više ne bude u našem srcu nikakve prepreke. Kad budemo spremni, slično kao što je kazao Simeon kada je u naručju svome držao malo dete Isusa. Gospode, sad otpuštaš s mirom slugu svojega. Slično kao što je kazao sveti apostol Pavle u poslanici Timotiju, ja se već žrtvujem, to jest, ja sam već na tom oltaru. Moja žrtva se već prinosi i izgara na tome oltaru. I on već vidi da je blizu kraj i kaže, trku svrših, veru održah. Sve što još gledam u susret meni da dolazi, to je venac večnog života. I reče sinovima Izraeljevim, narodu Izraeljevom, Isus i Navin, kad u napredak ili u budućnosti zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći, šta je to kamenje? Tada obavestite, učite sinove svoje i kažite im, po suhom je prešao Izrael preko ovoga Jordana, jer Gospod Bog naš osuši Jordan pred nama dokle pređoste. Kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenoga mora, osušivši ga pred nama dokle pređosmo. Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svojega. Ponovo ovdje se spominje taj strah Gospodnji, koje nije strah da će Gospod učiniti nešto loše nama, nego strah da mi nekakvom nepromišljenošću, nepažnjom ili pogrešnim namerama ne učinimo nešto što je protivno volji Božjoj. To je takav strah koji ne remeti naš unutrašnji mir, nego ga još utvrđuje, još ga obnavlja. Početku 5. glave kaže, kad su čuli svi carevi Amorejski koji su bili s ove strane Jordana na zapadu i svi carevi Hananski koji bijahu po kraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izraeljevim dokle pređoše, rastopi se srce njihovo u njima i nestao u njima junaštva od straha sinova Izraeljevih. Bojali su se, šta će sa taj narod učiniti? I šta je Gospod kazao? Posle prelaska Jordana nije rekao Isusu sinu Navinu, neka se postroje sve čete i sav zbor vojske Izraeljeve i neka jurnu na taj Jerihon, neka ga osvoje. No, nije to bilo prvo. Nešto drugo je bilo prvo, pre toga. Kaže, u to vrijeme reče Gospod Isusu, načini oštrice i obreži sinove Izraeljeve. Šta vidimo? I daje još i uzrok zašto, kaže. A ovo je uzrok zašto ih Isus obreza. Sav narod što je iziđe iz Misira, svi vojnici, pomreli su u pustinji na putu, kao što je kazao Gospod Mojsiju, da će sav taj narod izumreti zbog njihove nepokornosti. Jer beše obrezan taj narod koji je izašao, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu, pošto iziđoše iz Misira. 40 godina iđahu sinovi Izraeljevi po pustinji. Šta vidimo, taj prvi naraštaj, oni su imali na telu znak da su narod Božji, a u srcu su imali znak da su robovi misirski. I zato su pomrli u pustinji. Ovaj narod koji je Gospod preveo preko Jordana po suhoj zemlji, oni su imali nova svjedočanstva, ali nisu na sebi imali taj spoljni znak. Njihovo lično svjedočanstvo ili potvrdu njihovog svjedočanstva, to jest obrezanje, znak zaveta, znak da oni pripadaju semenu praotaca kojemu je Gospod obećao zemlju obećanu. I sada je Gospod tražio da se obrežu. Sada je Gospod tražio da uklone od sebe nešto što je bio višak. Šta je to bilo? To je bila sličnost narodima koji nisu u zavetu Gospodnjem. Oni su bili slični neznabošcima dokle god su bili neobrezani. Kada su se obrezali, oni su bili slični praocu Avramu, Isaku i Izraelju u zavetu Gospodnjemu. Vidimo da je taj znak zaveta bio od velike važnosti. Jer stoji napisano da kad je Mojsije putovao natrag iz zemlje Madijanske u zemlju Izraeljevu, to jest iz onog kraja gdje je živeo Mojsije kod svoga tasta, ženinog oca ili ženine porodice, Siforine. I na putu, kaže, kad su zastali na jednom mjestu, došao je anđel Gospodnji i zapretio da će ga usmrtiti. A žena Mojsijeva, Sifora, brzo je uzela oštar nož i obrezala sina njihovog i kazala Mojsiju: ti si mi krvavi zaručnik. Zašto je to kazala? Jer je bila pretnja od Gospoda protiv Mojsija za neposlušanje zaveta praotaca. Zašto? Jer je taj zavet bio zavet Gospodnji. I ovdje vidimo da je to od velike važnosti da ne samo u srcu želimo da imamo zavet Gospodnji, koji je najvažniji od svega, koji je glavnina onoga što treba sačini. Ali ako je srce naše cijelo Gospodnje, zašto bi onda naše telo ostalo neobrezano? I pre nego što su sinovi Izraeljevi mogli da gledaju sljedeće svjedočanstvo, veliko i slavno svjedočanstvo Božjeg izbavljenja i Božje pobjede, Božje sile i moći, bilo je potrebno po tom prvom svjedočanstvu ili prethodnom svjedočanstvu u Jordanu da obrežu sebe, da na sebi pokažu da oni veruju u Gospoda i da oni drže zavete njegove. Taj znak, kada je na njih bio primijenjen, to je bilo nešto što je trebalo pretrpiti. To je bilo nečega što je trebalo preboleti. I bilo je potrebno 3 dana da ostanu u tome mjestu, dokle taj znak i to svjedočanstvo na njima ne bude zaceljeno, dok ne bude upotpunjeno i ne postane tako stalno, dok to ne postane sastavni deo njihovog života, da bez bola i bez ustezanja mogu hoditi i živjeti u zavetu Gospodnjemu. Sad su oni bili pripremljeni na nove zapovesti Božije i za nova svjedočanstva Božija.
Za nas koji smo navikli da verujemo ono što je u pismu napisano, postavlja se jedno pitanje: da li mi zaista to verujemo ili mi mislimo da to verujemo? Možemo li mi sebi predočiti to, stvoriti to sebi, da voda koja se nalazila uzvodno od tog mesta gdje se kovčeg nalazio je počela da se skuplja u gomilu? Tamo je Gospod postavio jednu nevidljivu branu, jednu prepreku da ta voda može da se slije, da ide svojim tokom. Ako smo mi u svojoj veri i u svom duhovnom iskustvu, u svojim promjenama, u svojoj pobjedi nad sobom, u svom potpunom predavanju u ruke našem Spasitelju, prošli kroz Crveno more kao što su prošli Izraeljci, ako smo mi za sobom ostavili ropstvo grehu i svetu kao što su za sobom trebali da ostave Izraeljci ropstvo u Misiru u Egiptu, onda za nas nije ništa veliko i teško da verujemo i da shvatimo to, da primimo to kao stvarnost, da se Jordanska voda skupila na jednom mjestu u veliku gomilu pre nego što je do onog trenutka, to jest kada je kovčeg bio iznešen iz reke i u tom trenutku voda se sjurila svojim tokom. Tako za svakoga koji je u svojoj duhovnoj borbi i u svojim molitvama došao do tog stepena, da je za njega ropstvo svetu i grehu ostalo za navek, negde u daljini, ostavljeno, odbačeno, da se više nikad u to ne vrati, sledeće borbe i sledeće svedočanstva koje ga sretaju u ovom životu i koje Gospod šalje njegovim putem, neće biti prevelike ni preteške. Teške i velike mogu da budu, ali suviše teške i velike neće biti. Za one koji još nisu navikli da veruju reči Svetoga pisma, za one koji još u svome životu nisu došli do tog stepena u veri da je reč Božja istina i da to ne samo je tako bilo, nego ne može nikako drugačije biti nego tako kao što je zapisano. Hteo bih da kažem jedan primer. Ono što svakodnevno vidimo i što smo navikli da vidimo u životu oko sebe, u prirodi, mi to primamo kao nešto obično, kao nešto redovno. I to za nas nije neko veliko čudo, zato što se to svakodnevno događa. Odrasli smo sa time, navikli smo se na to. Nije nam teško da primimo kao stvarnost da iz crne zemlje raste crveno, žuto i plavo cveće. Nije nam teško da shvatimo i da razumemo ili bar primimo kao stvarnost da od jednog skoro nevidljivog početka razvija se život u telu i posle određenog vremena rađaju se deca. I ta deca rastu do određenog vremena, postaju zrele osobe. Međutim, sve to su velika čuda i čudesa koje Gospod čini. I ništa od toga ne događa se slučajno. Ako to razumemo, to može da nam pomogne. Da razumemo da Gospod može da učini mnogo više. Da On može da učini i ono što je za nas neobično. Za ono što je za nas neshvatljivo. I ono što mi nismo navikli da vidimo, što nismo navikli da se događa oko nas. Ako možemo da verujemo da je Bog stvorio svet i da je stvorio taj svet za 6 dana, onda nam ništa više nije teško da verujemo. Ali ako je nekome teško da veruje da je Bog stvorio sve za 6 dana, želeo bih da kažem toj osobi ili tim osobama, da li mogu da shvate da jedna eksplozija može da uništi za nekoliko sekundi ono što je zidano i stvarano godinama? I ako to što je čovjek svojim razgledanjem, razmišljanjem, istraživanjem pronašao, može da bude tako razorno, zašto onda ne bi mogao Bog koji je sve stvorio da učini nešto obrnuto, da stvori u jednom trenutku toliko i još mnogo više koliko čovjek u jednom trenutku može da uništi svojom razornom moći ili razornim sredstvima? Ako te naprave koje je čovjek stvorio za sopstveno uništenje mogu da usmrte velik broj ljudi u jednom trenutku, je li teško i neshvatljivo verovati da onaj koji je tog čovjeka stvorio, Bog svemogući, u jednom trenutku može da vrati iz mrtvih u život? Ako to može, onda može i sve ostalo. Ako je Bog, ili da kažem tako, pošto je Bog mogao da stvori jedan atom materijalnog sveta, onda on zasigurno može da stvori ceo svet. I tako slično čovek u veri ili u svom duhovnom životu, ako može da veruje da je Bog stvoritelj, onda ne može da ne veruje da je Bog spasitelj. A kad zna da je Bog i stvoritelj i spasitelj, onda osjeća veliku odgovornost, jer taj koji je sve stvorio, ništa nije stvorio bez razloga i od svega stvorenja nije ništa zanemario. Znači da svaki od nas ima potpunu odgovornost pred Bogom za svoj život, za svoje ponašanje i niko nema nikakvog izgovora. Ako neko osjeća poteškoću i ne može da veruje ono što Gospod kaže, da je to živa istinita reč njegova, neka se moli Bogu i Bog ne odbace nikoga ko iskreno i celim srcem traži. Pred svakim čovekom ovde na zemlji nalaze se dva puta i dva mesta. Jedan vodi u večnu propast i drugi u večni život. Ako neko ide putem večne propasti, misleći da će u poslednjem trenutku svoga života preskočiti na onaj drugi put i otići u večni život, može se grozno prevariti. Ako neko ide putem života i strahuje da će možda u jednom trenutku nekako skliznuti na put večne propasti, ta još ne poznaje put života. U savršenoj ljubavi nema straha. Ako ja strahujem da ću otići na drugi put, to je samo zato što u meni još postoje želje koje me vuku na taj drugi put. Za nas u veri i u zajednici našega spasitelja, toj duhovnoj zajednici, postoji samo jedan osjećaj prema svetu i prema grehu. To je za nas apsolutno neprihvatljivo. To za nas nema vrednosti ni privlačnosti. Iako neprijatelj nekad uspe da usadi neku želju i da pokrene neko osjećanje, protiv toga se treba boriti odmah, pre nego što takvo seme isklija i uzraste. Apostol Pavle kaže: umirem svaki dan. Koji svaki dan umire, taj se svakog dana obnavlja u tom novom životu u Hristu Isusu, Gospodu našemu.